Euskal Herriko Unibertsitateari eskinitako aste honetako tarte honetan emozioak jorratuko duguz. Emozioak barne edo barruko erreakzioak dira, inguruan gertatzen diran egoeren aurrean, estimuluen aurrean, bizitzen dugusanak. Euskal Herriko Unibertsitateko Naiara Ozamiz eta Eneritz Jimenez, hezkuntza eta psikologia evolutiboa saieko ikertzaiek, emozioak estea eskolan, gizarte osasuntzuagoa lortzeko bidea, izenburupean artikulu bat argitaratu dabe, eta artikulu hori ezagutuko dugun gaurko tarte honetan. Naiara, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Kontaiguzu hasteko, gai hau jorratzeko asmoa edo ideia zelan sortu zan?
Beno, ba, gu Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea gara, eta psikologiarekin lotutako irakasgaiak ematen ditugu, aur lehen eta gizarte hezkuntzan, eta beno, ba, bertan lantzen dugu, ba, nola ikasleen garapenean emozioek garrantzi handia duten. Bai, beraien ongizate orokorrerako, eta bai, errendimendu akademikorako ere bai. Eta horregatik, ba, artikulu hau idatzi dugu.
Eneritzegaz batera, egin duzu artikulua, zelan banatu duzu bion arteko lana?
Beno, ba, elkarrekin lan egiten dugu, irakasgaietan, biak batera, beraz, ez bakarrik honetan, baizik eta proiektu askotan gaude elkarrekin, eta, bueno, ba, banandu dugu modu natural batean, nola bait.
Mm-hmm. Bai. Adimen emozionala, adimen konsienteaz arago, hau da, artikulu honen puntuetariko bat, zelako garrantzia dauka adimen emozionalak gure bizitzan?
Beno, ba, adimen emozionalak garrantzi oso handia dauka gure bizitzan. Zen, eta adimen emozionalari esker, ba, gure emozioak ulertzen ditugu, besteenak ere bai, gure emozioak kudeatzen ikasten dugu. Eta hori ez da bakarrik ona arrakasta akademikorako eta profesionalerako, baizik eta ere, ba, gure harreman pertsonaletarako eta gure ongizate mentalerako ere bai. Zen, eta, bueno, ba, adimen emozional ona izateak, ba, estresa maneiatzen laguntzen digu, empatia garatzen eta baita komunikazioa hobetzen ere. Eta azken batean, ba, bueno, ba, osasun mental hobea izaten laguntzen digu. Eta badakigu gaur egun, ba, arazo mentalek goruntz egiten ari direla, bai populazio orokorrean eta bai gaztengan ere bai. Eta horregatik, ba, adimen emozionala eskolatik eta institutuetatik lantzea, ba, oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu.
Eta zein da adimen emozionalaren eta jarduera akademikoren arteko loturea?
Bueno, ba, lotura oso esanguratsua da, ere bai, zen eta ikusi da, ba, nola adimen emozional altuago daukaten pertsonek, ba, rendimendu akademiko hobea dute. Zen eta ez bakarrik rendimendu akademiko hobea dute, baizik eta harreman hobeak dituzte, beraien berdinekin, jarrera hobea dute, eskolarekiko, eta guzti horrek eragina dauka rendimendu akademikoan. Badakigu, badagozela pertsona asko daukatela koefiziente intelektual altua, eta gero errendimendu akademikoan, ba, porrota dutela, ba, dibidez, supergaitasun intelektual daukaten pertsonek, ba, gero sufrimendu oso handia daukate, ba, agian hezkuntza ez dagoelako beraientzako prestatuta, hezkuntza sistema, edo eta beraien berdinekiko harremanetan, ba, arazoak dituztelako, eta ez bakarrik beraiek, baizik eta edozein zailtasun daukan aurrak, edo agian krisi bat bizitzen ari den aurrak, edo etxean arazoak dituzten aurrek, ba, guzti hauek, ba, koefiziente intelektual altua izan dezakete, baina errendimendu akademiko basua, ba, bueno, ba, emozionalki ondo ez daudelako. Horregatik, ba, oso esanguratsua da errendimendu akademiko eta adimen emozionalaren inguruko harremana.
Eta nola irakatzi alda adimen emozionala?
Bueno, ba, adimen emozionala erakasteko, ba, lehenengo kontutan izan behar dugu, ba, zein aurrekin edo nerabeekin gauden ez, eta behin beraien maila ikusita, ba, beraientzako erakargarriak diren jarduerak sortu behar ditugu, ez? Ba, umeekin batez ere, ba, jokoen bitartez, ipuinen bitartez, egin daiteke, dinamika aktiboak erabiliz, eta gero bebai, ba, beraiekin sortuz espazioak, ba, emozioi buruz hitz egiteko, ez? Eta naturaltasunez hitz egin dezaten horretaz, eta guk ere bai, ebaluatu ere bai, haien emozioak nola dauden, nola bait, ez? Irakaslek ez bakarrik errendimendu akademikoa ebaluatzea, baizik eta ere bai, ebaluatzea nolabait, beraien ikasleak nola dauden. Eta gero, ba, neraben gane, ba, beste erramienta batzuk erabili beharko dira, eh? Zeren eta nera bezaroan, ba, beste interes batzuk dituzte. Orduan, bizkatxo bat begiatu beharko dugu, ba, zein dan gure, bere, gure ikasleen aktibazio puntu hori, ba, beraiekin landu alizateko emozioak.
Eta zeuen ustetan nahiera, adimen emozionalean inbetitzeak zelako abantaiak ekarriko leukez etorkizunean?
Ba, abantaia asko, ez? Eren esan dugun bezala, badakigunez, ba, nera dengan eta gazteengan goruntz doaz, ez? Ba, antzietatea, depresioa, ez bakarri nera eta gazteengan, ba, izkik eta elduengan ere, bai, ez? Orduan, ja, txikitatik emozioak lantzen baldin baditugu eta beraien emozioak kudeatzen, identifikatzen, espresatzen, ikasten baldin badute, ba, prebenituko ditugu, ba, etorkizunean izan ditzazketen arazo emozionalak. Ze badakigu, beraien emozioak espresatzen ikasten badute, ba, beste zaitasun batzuen prebentzioa lortuko dugula.
Zein da artikulu honetan zuek azpimarratu dozuen ondorio nagusia?
Bueno, ba, ondorio nagusia izango litzateke beharrezkoa dela, emozioak lantzea, bai eskolan, bai institutuetan, zerren eta, bueno, ba, ez bakarrik errendimendu akademikoa laguntzen dutelako, baizik eta ongizate emozional eta sozialean ere bai laguntzen dutelako. Eta gaur egun, ba, eskola kurrikulunean emozioak kontutan hartzen baldin badira ere, ba, oraindik ere asko dago lantzeko eta gehiago landu beharko liatekela emozioak eskoletan, hori da atera dugun ondorio nagusia.
Askotan emozioak ikusi arazotea ahultasunagaz lotuta egoten da. Hori apurka-apurka aldatzen dola, esango zeunke?
Bai, nik uste dut emozioak espresatzea ja ez dela inbeste ahultasun bezala ikusten, baizik eta zendotasun erakusle bezala ikus daitezkela. Gizartea hasi dela garrantzia gehiago ematen, ez? Adimen emozionalari. Gero eta estigma gutxiago dago, emozioen inguruan hitz egiteko, osasun mentalaren inguruan hitz egiteko, eta, bueno, gero eta gehiago dira, ba, influencerrak, edota pertsona famatuak eta esanguratsuak, ba, emozioen inguruan edo arazoak dituztenean, arazo emozionalak dituztenean horretaz hitz egiten dutenak, beraz, nik uste dut bai, estigmatizazio hori gutxiagotzen ari dela, baina hala ere bai uste dut, ba, oraindik asko dagoela egiteko.
Nahiara, amaitu orduko ezer gehiago gaineratu gurako zenuke?
Beno, ba, jarraitu dezagula horrela, ba, emozioi garrantzia ematen eta, ba, helburua izango litzatekeela, ba, gizarte osasuntsuago bat izatea, non denak empatikoagoak garen eta harreman osasuntsuagoak sortzen ditugun.
Baia, lortzen dugu, baina esan dasunez ondino asko dago egiteko. Nahiara Ozamiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Psikologia Evolutiboa saileko ikertzailea, eskerrik asko gaur gurean izatagaitik.
Mi esker zuei, bai, eskerrik asko.